тутэйшыя.
Для лиц старше 14 лет.
Вітаю усіх, хто нас слухає зараз. У мікрафона Марина Касьянова. Родом з Магілёўшчыны Зяма Піваварау Залман Рувімавіч. Паэт, перакладчык, кінакрытык. Нарадзіўся ў 1910 годзе ў Касцюковічах, сын рабочага шапавала. Пасля заканчэння школы сямігодкі вучыўся ў Мсціслаўскім педагагічным тэхнікуме. Пачаў пісаць вершы па-беларуску ў 1925 годзе. Тады ж упершыню апублікаваў іх у клімавіцкай газеце «Малады камуніст». У 1927 паступіў у Мсціслаўскі педтэхнікум. У 1929 годзе пераехаў у Ленінград, дзе працаваў качагарам. Удзельнічаў у дэкадзе беларускай літаратуры культуры ў Маскве. Атрымаў рэкамендацыю для паступлення на літаратурны факультэт Беларускага вышэйшага педагагічнага інстытута, які закончыў у 1934 годзе. Публікаваўся ў ленінградскіх альманахах і часопісах, перакладаў рускіх паэтаў. Два гады працаваў у рэдакцыі газеты «Чырвоная змена». Разам з тым, у час працы ў «Чырвонай змене» паэт адгукаўся і на некаторыя фільмы, гэта значыць, наколькі тое дазваляў газетны фармат, выступаў у якасці кінакрытыка. Даследчыкі выпадкова знайшлі артыкулы Зямы Піваварава, якія раней не фігуравалі ў яго бібліяграфічным спісе. З іх можна здагадацца, што чалавек ён быў добразычлівы, за ўвагамі не злоўжываў. Праз маладосць паспеў выпусціць толькі адзін зборнік вершаў на беларускай мове ў 1934 годзе. Арыштаваны быў у лістападзе 36-го. Так што рэцэнзія на фільм «Дзяцей капітана Гранта» – апошняя публікацыя нашага земляка. Рэабілітаваны Залман Піваварау ў 1958 годзе. Шэраг цікавых вершаў Піваварава можна знайсці на прысвечанай яму старонцы ў Фейсбуку.
Тутэйшыя. Понеделок, среда и пятница. У 11:15 и 18:45.